شکایتی به همه جیب تنه مادام
ای منه منه ما ای همه دروزه بک
نیشتا ده همه دیگه چه تی تاشتی ده اوه
ما نمو
نیرنا ني دوگا ني تریتا نیشتو
Вчера порака, јас си пратив у 11:30 го слушав премиерот на него и на тебе пратив порака и честитка.
Ви пратив?
Си ми мајка. На ефер пратив,
да, тоа знаеш ништо, тоа се повлекло малку.
Не бе, ја пратив порака и вака си легнав и се надевав, викам овие ким текне на оркестра на кај 12:01 да речат, ајде бе друже, дојде на пијачка дечка.
Нема, никого не се викале ние, не заебавај.
Епа, ние,
тама, работа се јавуеме, треба се јавуеме цела ноќ, пошто толку многу луѓе.
Знам ја тоа, не
тоа е, се порък. Знае, се доаѓаат сите што се наши, доаѓаат пред штап и сите одат после тоа на журка. Нема јавување.
Да, добро. Ние ведмо контакт со Бани Сирена. Ми...
И ја знам, Бани Сирена, ја не ги викнав, сами дојда.
А бе, знам, па бевме ние кај нив дома и они отидоа, вика, одиме у 9 сат, у 7. И вика, мај се слуша, ми се слушавме после и јас околу иди слушав говорот и пратам.
Ја вети ве на работа, дека од понеделник кап сам.
Видов ја, ама ти па не дото чека, ни си у пичку, мате.
Не можев да чекам ја, само таа што чекав 5 јуни да пройде, кампањата да видиме кој е кој и од 6 си почнем сапсење.
Не, друже, лал нека ти ова за денеска, јас си изненадив, ја не веров, ја знам дека мене ми кажу ти, ама ја мислев дека викам од среда, од среќен ден, ама ти од денеска е птено нака, разбираш?
Не, не, ја реков од понеделник, почнем ја нема. И тоа почнав по тој најовака што е, нај...
Да,
најубав за апсење.
Најубав, да, е
се. Од лепотанот, да?
Од лепотанот, че ве ниѓе некако види се у Скопје, ма Мицава
група. Прати камери се у суд таму.
Добро.
Ке го носат на суд. У истој предводеница, може да имаш камера, треба
има, 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 гледа тебе. Да? Абе, гледам по
пето. Слушај, гледам, немој, ќе си го пуштат оригинал, кој што си го снимате, немој што заматувате ово оно.
Не бе, забе, го пуште у 5 сат со пиштолот и со тоа, јас ги видов на
камерата. Да, да, да.
Видов на снимката е...
Е, јас само канал 5 не видов, има состанок у другата сала.
Не, не, не.
Така нека се оди, така ќе се оди, така.
Така бе, друже, така, што ти е тебе бе, за љубе бе, ние љубе не го пуштаме ја
тоа. Ведам, ебам, ја не го...
Тој само, знаеш што, уши кеф да ми направиш тој љубче да го апсиш и тука веќе ќе готоа крај си мен.
Ке бајам, ме, бајам.
Ма мисава да му ебам. Ти добар ли си?
За овој кеф ли ти е?
А како не ми е кеф, а да ние не го пуштивме една секунда, јас што јадем гом на цело време.
Али ова е добро, пети завршува, шести јавсење.
Така, сигурно, е, така и ше... Еден вика тука, вика пријател, вика суше што ќе го види, ше Венинген кокуле ден ќе му се видело, вика. Де ке се така да се врати на...
Сега у шутка ќе го јаде таму, ќе го ебат наркомани.
Нека го ебат, што го ебеш, јадеш
и кондако на никој. Шутари така многу се држи.
Да, 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 многу фрајер е бил. Иначе, знаеш што викат, на Велја се Велја станал и прашал кој е дата се го лажиле дека било четврти, дека не е шести, разбираш.
Што зборуваш бе, тоа вите?
Да, бе, да, и телевизијата, како ме рече Брицо, вика, не се викала Ајден, ке се викала Аш Еден, разбираш?
Апс Еден, а? Се, да. Е, што погадал у тоа. Слушай, сакам да те частам за денеска, ке те викам, ајде.
Ајде. Ајде, чекам да се видиме ја ти и тие двете работи да си ги завршиме.
Да, да, и двете работи, да.
Ајде, 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 чао.